Afa ao mahory ary tompo, tsy ireo fa ho sasy mijaly ary isory ny otako rehetra. Tsy ny hafatesan'ny ratsy fanahy sitrako, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka ho velona. Evanjely masina ny soratany masitaha Matio, ny toko fahadimy, andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Mandehana aloha, miavana amin'ny namanao. Tamin'izany andro izany, i Jesosy teny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha tsy lehibe noho ny mpanoradalana sy ny farisianina amin'ny fahamarina anareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra akory ianareo. Efa renareo, fa voalaza tany taolo hoe aza mamono olona. Azay amono olona dia hoelohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo, fa izay rehetra mitezitra ny rahalainy dia hoelohana amin'ny fitsarana. Ary izay anao aminy hoe raka dia hoelohana ny sanedrina. Ary izay anao azy hoe foka dia hoeloha amin'ny genafo. Koa raha manatitra nyfanatitra ao amin'ny hotely ary ianao, ka io vao mahatsiaro fa manalana elo aminao ny namanao, dia avelao amin'ny hotely aloha mifanatitra ao, ka mandehana miavana amin'ny namanao vao miverina n'olotra nyfanatitra ao indray. Miavana faingana amin'izay mananady aminao, dia sambolena an-dalana ianareo. Fandrao atolotra izay mananady aminao ampitsara ianao, ary mitsara kosa hanatitra anao any ampamatitra, ka atao an-tranomaizina ianao, dia lazaika aminao marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao abara-pandohanao nyvaraventy farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao Ray Kristy. Ny vetikevitra mavesa-danja indrindra ambara ny vaovao mahafaly androany kristianina hava, ka isitomantsika hi-panahy dia hoe koa raha manatitra nyfanatitra ao amin'ny hotely ianao, ka io vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao amin'ny hotely aloha mifanatitra ao, ka mandehana miavana amin'ny namanao vao miverina manatitra ny fanatitra ao indray. Ry havana, raha izay tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany izay no tarafina, dia toa mifanindran-dalana sy mifameno amin'ireto tenin'Andriamanitra telo reto hoe tenin'ny Petera tamin'i Jesosy ao Matitaio matin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andininy faraika amin'ny roapolo. Tompoko, raha diso impiry tamiko moa ny rahalahiko ny tokony hamela azy aho hatramin'ny mpito va. Ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany ao Matitaio matin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo, raha diso taminao ny rahalahinao dia manatona azy, ka rehefa mitokana ianareo dia aseho azy ny adisoany, raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Ilay vavaka nampianarin'i Jesosy mpianany, Matitaio matin'ny toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo, fa raha mamela ny adisoan'ny olona ianareo dia avelany rainareo any an-danitra koa. Aza adino tokoa anie, fa kay miainga fifandraisana sy ny fifankahazoana amin'ny namana na amin'ny olona eny anivo fiarahamonina eny no fifandraisana sy ifankahazontsika amin'Andriamanitra, satria ireny hafa miara-miaina miara-monina amintsika ireny ihany no endrik'Andriamanitra. Ka fahaizantsika mifamela sy mifankahazo am-po amin'ny rahalahy amin'ny namana no efa endrika mivavaka lavirarian'Andriamanitra. To mampatsara antsika ny tenin'ny Papa François hoe raha tsy misy fiatraika eo amin'ny fitiavanamana amin'ny vavaka ataontsika dia azo heverina fa Andriamanitra raotra ny savony no nitodiantsika. Tandremo tokoa ary ny fiainana fa nyraotra tsavony any ka fotsifotsy madio nefa atsikevan'ny rano maloto feno tsikoko sy tseroka, izany ve tsy fitsarambelantsika? To manentsika antsika ihany koa ny kosiansintsika indraindray, tsongofo ny olona, tsongofo tena, alaivo ambony alaivo ambany anie, fa mba firifiry tokoa moa isika no mba mahatsapa tena ka manonko tena hoe misy lonolonona disadisa amin'ny hafa amin'ny maha olombelona, nefa dia tonga maka masina lahady ka manatana ny hotely masina manatitra fanasina sy mandrainy ko amin'ny masina mihinana ko amin'ny tsepahamendehana anie dia misotro fanamailohana ho an'ny tena no masitapoly izany no mabe farofeo aminareo izy ary misy ara-maty mihitsy ary mba firifiry moa no mba mazoto manatona misorona mandray sakramenta fampihavanana sao dia lasa fombafomba sy fahazarana fotsiny ilay fotoana sarobidionana amin'andriamanitra dia samia mitsara teny karemy ny andro maro tokoa ankehitriny mipingapinga ty tsarany hafa nefa vitsiny dia tsara ny tenany azao ovampotoana ny karemy izao ary tsy mahafaty atoka antsika ny mamindra fo ary nambarany masitadao madakain fa toetra an'andriamanitra manokana amin'ny famindram-po fa nindra fo indrindra no isehon'ny herin'ny tsotoa izany hoe tsy fahalemena koa ro fahaizana mamindra fo fa tena fanondran'andriamanitra ny heriny fomadino iriko andriamanitro anarahako ny lalinao tantero amin'ny mpanomponao izay sitrakao raha io mpamindra fo ianao mpamela heloko a mba raisore ny vavakay